Γενική Γραμματεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, την κυρία Ελένη Μανουσάκη, καθώς αύριο έχουμε μια εκδήλωση. Καλή σας μέρα, κυρία Μανουσάκη.
Καλημέρα και σε εσάς.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τι γίνεται, είστε έτοιμοι?
Πάντα είμαι έτοιμη. Αυτό δεν είναι ερώτημα, θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Εσείς πώς πάνε εκεί τα γεγονότα, τρέχουν φαντάζομαι?
Χαμός. Κάθε μέρα έχει πολύ ενδιαφέρον η εργασία μας και το καταλαβαίνετε αυτό.
Έτσι.
Δεν είμαστε σε ησυχία.
Λοιπόν,
πείτε μας τι ακριβώς πρόκειται να γίνει αύριο.
Αύριο, μετά από πάρα πολύ καιρό που προσπαθούσαμε να το διοργανώσουμε, φανταστείτε, ένα χρόνο πριν έπεσε ο σπόρος της ιδέας, όταν βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι να σκεφτούμε τι περνάμε εμείς, οι επικεφαλείς των σωματείων, του Βοήθεια στο Σπίτι, η κυρία Κρυσταρχάκη και το ΚΔΑΠ, ο Αντώνης ο Διαμαντής και εγώ, εκτός τα καθημερινά προβλήματα που είναι άπειρα, εντοπίσαμε ότι πάντα διεκδικούμε τη λύση αυτών των προβλημάτων, δηλαδή εργασιακής φύσεως, νομικής φύσεως, καθημερινά εργασιακά θέματα. Δεν είχαμε δώσει ποτέ βαρύτητα στο κομμάτι των ίδιων των ανθρώπων και πώς αυτά τα προβλήματα τους επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Εκεί λοιπόν βιαστήκαμε τη βοήθεια των ειδικών. Γιατί παρόλο που υπάρχουν εξειδικευμένες ειδικότητες και στις κατηγορίες των εργαζομένων μας, θέλαμε κάτι ενισχυτικό. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και στο ΚΕΘΕΑ. Συνδράμανε, δώσαν διάφορες ιδέες. Καταλήξαμε λοιπόν ένα χρόνο μετά να έχουμε την ημερίδα του Σαββάτου, όπου το κάλεσμα είναι για τις ευπαθείς ομάδες, τους εργαζόμενους λοιπόν στα ΚΙΦΗ, τα βοήθεια στο σπίτι, τους περίπου δουλευτικούς και τα ΚΔΑΠ, και τα συναφή, τη συναφή κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και διάφορους φορείς που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους αυτούς και τις παρουσίες υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Ναι.
Αυτό σε γενική γραμμή.
Και ξεκινάει αύριο το πρωί,
Αύριο πρωί λοιπόν στο εργατικό κέντρο, 9.30 με 1.30, έχουμε τους ομιλητές μας, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή διαχείριση αυτών που αντιμετωπίζουν και πώς να αποφορτιστούν, πώς να ενισχυθούν και πώς να επικεντρωθούν στην καλή ποιότητα ζωής μετά τη δουλειά. Γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο να παρέχουμε, η δουλειά είναι για να ζούμε καλύτερα, όχι για να δουλεύουμε αθαμάτα.
Εννοείται.
Ναι.
Και βλέποντας τους τίτλους των ανθρώπων που θα έρθουν να μιλήσουν εκεί για τα θέματα, δηλαδή τα συγκεκριμένα, είναι η κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, το εργασιακό στρες και οι εξαρτήσεις, ο εργασιακός εκφοβισμός και οι επιπτώσεις των εργαζόμενων, αλλά και η διαχείριση των συγκρούσεων στον χώρο της εργασίας. Είναι το παράδειγμα των επαγγελματιών σε δομές κοινωνικής φροντίδας και νομίζω ότι όλοι θα έχουν να διηγηθούν μια ιστορία για όλα αυτά.
Δυστυχώς οι ιστορίες είναι πολλές, ας πούμε, μπορεί να γίνει και σαν τη δομή που ήταν μια φορά έτσι στα φτύτια παντού. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, πολύτομο έργο, και δυστυχώς δεν μπορούν να αποδειχτούν. Αν μπείτε ένα-ένα από αυτούς τους τίτλους, αυτός που βάλετε δεν μπορεί να αποδείξει σε ένα τρίτο πρόσωπο τι έχει υποστεί. Γιατί συνήθως γίνεται μεταξύ δύο, μεταξύ τριών. Είναι δηλαδή μία προφορική πίεση, ένα προφορικό στρες, μία προφορική σύγκρουση που δεν αποδεικνύεται εύκολα. Η οποία είναι πολύ ισχυρότερη από τη γραφτή, γιατί είναι επαναλαμβανόμενη, σε πιέζει ηθικά, κοινωνικά πολλές φορές, σε προσβάλλει, σε μειώνει, όμως δεν μπορεί να το αποδείξει ότι ο άλλος το κάνει. Δηλαδή πώς θα το πεις σε ένα πιο πάνω προϊστάμενο, ότι ο διευθυντής με προσβάλλει κάθε μέρα, με μειώνει μπροστά σε γονείς, οι γονείς ποιο θα υπερασπιστούν, οι πολίτες.
Ναι.
Θα πούνε, ναι παιδιά, μπορεί να είχατε μια κακή μέρα, θα τα βρείτε. Η πίεση όμως των εργαζομένων να παρατείνουν το ωράριό τους, να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες μες στο ωράριό τους, να καλύβουν θέσεις τριών ατόμων ο ένας, να έχουν μάτια και στην πλάτη, αυτιά και στα χέρια και στα πόδια. Δηλαδή αυτές είναι οι καθημερινές καταστάσεις.
Ναι, είναι εικόνες. Προσπαθούμε να το κάνουμε τώρα εικόνα. Εσείς το ζείτε καθημερινά και μέσα από τις καταγγελίες που γίνονται από συναδέλφους και συναδέλφους σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι επιστήμονες είναι έτοιμοι να δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Γιατί σήμερα, αν μη τι άλλο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά δηλαδή, έτσι όπως είναι η εποχή μας δομημένη, έρχεται για ένας χειμώνας ο οποίος μας φέρνει στα πρόθυρα της κατάθλιψης ακόμα περισσότερο, επειδή είναι μουντός ο καιρός, εμείς έχουμε συνηθίσει να ζούμε μες στον ήλιο, μες στη χάρα κτλ. Γίνεται ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες δομές που είναι, θα λέγαμε, λίγο πιο βαριές από κάποιες άλλες, είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
Οι άνθρωποι στις δομές της πρόνοιας φροντίζουν ευπαθείς ομάδες και θα έπρεπε να υποστηρίζονται από ένα νομικό πλαίσιο, από ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, υποστηρικτικό ανθρώπινο πλαίσιο, ούτως ώστε εκεί που πάνε να παρέχουν έργο να είναι ανάλαφροι, δοτικοί και το έπακρον για να προσφέρουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όλη τους την ενέργεια, τη γνώση και την τεχνογνωσία και όλο αυτό. Όντας ήδη εργαζόμενοι για πάρα πολλά χρόνια, έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές είναι υπάλληλοι στην ειδικότητα που δουλεύουν, δικηγόροι, λογιστές, μάστορες, τεχνίτες αυτοκινήτων, τα πάντα όλα συν την ειδικότητα που έχουν. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, να το δουν οι τοπικοί άρχοντες. Δεν είναι αναλώσιμοι οι άνθρωποι, δεν είναι αναλώσιμοι οι πολίτες, γιατί οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να υποστηριχτούν και αυτοί που δουλεύουν σε αυτές τις υπηρεσίες να είναι αποδέκτες σεβασμού και καλής εργασιακής ειρήνης για να μπορούν να παρέχουν. Εγώ έτσι θα το έλεγα.
Ναι, από την άλλη πλευρά τώρα εσείς σαν εργατικό κέντρο δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να πιέσετε με κάποιο τρόπο ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ο ψυχολόγος, ας πούμε, στην δομή αυτή για να μπορέσει ο άλλος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα περισσότερο πιο εύκολα, αφού θα γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να τον βοηθήσει, να πάει να εξομολογηθεί το πρόβλημά του και να δώσει μια λύση.
Να σας πω εδώ τώρα ότι εμείς έχουμε κάρτα υγείας επαγγελματία. Ορίζεται λοιπόν από ένα κανονισμό να περάσουμε και από ψυχιατρικό έλεγχο. Είναι όμως αυτό αρκετό?
Όχι.
Εμένα, ας πούμε, δεν το θεωρώ ότι... Εμένα, σαν άνθρωπο, εγώ θα ήθελα να ξέρω ότι θα έχω μια απαλλαγή κάποια στιγμή το εξάμηνο, το τρίμηνο, καθώς κρίνει ο ειδικός, να πάμε να συζητήσουμε πέντε πράγματα ή να μας μαζέψει το χώρο και εν ώρα υπηρεσίας να αφιερώσουμε μία ώρα, να κόψουμε από κάτι άλλο. Μα παντού οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν καλή υγεία, να αλλάξει το καθεστώς. Δεν είναι άνθρωποι μηχανήματα. Πρέπει να έχουν καλή υγεία για να κοστίζουν λιγότερο. Αν φτάσουμε στο σημείο να παίρνουμε φάρμακα, τότε κάνουμε θεραπεία.
Ναι, είναι διπλό το κακό μετά. Δεν θα μπορέσετε να προσφέρετε τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Δεν μπορεί και επιβαρύνηση το κράτος. Δηλαδή, όταν φτάσουμε σε θεραπεία αντί για πρόληψη. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει η προληπτική φόρμουλα σαν καθεστώς. Εκεί θα επιμείνει το εργατικό κέντρο οι φορείς υλοποίησης να έχουν τη σκέψη τους προνοιακά προς τους εργαζόμενους και να ενισχύσουν την καλή υγεία. Καλή υγεία για να μην φτάσουν να έχουν ασθενείς εργαζόμενους.
Θεωρώ
με θεραπευτικές αγωγές και συναντήσεις.
Βέβαια. Όχι, θεωρώ πολύ σημαντική την κίνησή σας, κύριε Μανουσάκη, αυτή. Αύριο 9.30 με 1.30 το μεσημέρι θα έχει την ευκαιρία.
Εννοείται ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, γιατί ασφαλώς ίσως ο τίτλος να ακούγεται για τις προνοιακές δομές, όμως σε μία τράπεζα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και σε μια υπηρεσία το ίδιο πρόβλημα, σε ένα εργοτάξιο το ίδιο πρόβλημα. Όλοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Μια πολίτρια αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα και ας είναι η μία πολίτρια και ο ένας αφεντικός στο μαγαζί. Καλό θα είναι λοιπόν, αν έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα αύριο το πρωί, 9:30, να έρθουν, θα παρακολουθήσουν όσο περισσότερο μπορούν, σίγουρα θα βοηθηθούν και ίσως να βρουν μια διέξοδο που δεν την έχουν και εσύ.
Η αλήθεια είναι αυτή. Και επειδή είστε μια δραστήρια γυναίκα που ασχολείται με τα κοινά και εκεί στο εργατικό κέντρο προφανώς θα φτάνουν και βαριές καταστάσεις, το έχουμε συζητήσει άλλωστε πολλές φορές και με τον πρόεδρο τον Στέλιο τον Βοριά, ήθελα να μου πείτε αν μπορεί το εργατικό κέντρο έτσι όπως είναι δομημένη όλη η κατάσταση τώρα με την κοινωνία να περνάει πολύ μεγάλες δυσκολίες και επειδή θα το συνδυάσω με τις γιορτές που μας έρχονται σιγά σιγά, θα μπορέσουν να κάνουν, δηλαδή να βοηθήσουν το εργατικό κέντρο ώστε και κάποιες οικογένειες να κάνουν καλύτερες γιορτές, να μην αισθανθούν ότι δεν έχουν κάτι τουλάχιστον για τα παιδιά τους στο σπίτι.
Το εργατικό κέντρο καθημερινά και όσο περισσότερο μπορεί στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους. Όταν αυτοί φτάνουν στο σημείο να ζητήσουν τη βοήθεια ή του ίδιου του εργατικού κέντρου ή των σωματείων στα οποία ανήκουν. Να ξέρετε, και αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, στο νομό Ηρακλείου, απαλλαγή από τη θέση εργασία τους έχουν δύο άτομα, εγώ και ο πρόεδρος, σε όλο το νομό Ηρακλείου. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι στα σωματεία δουλεύουν και παρέχουν εθελοντικά τη βοήθεια στους συναδέλφους τους για να επιλύσουν προβλήματα στους εργασιακούς τους χώρους και να ενισχύσουν τη θέση του εργαζόμενου που προφανώς δεν μπορεί να φύγει από τη δουλειά του, προφανώς θέλει μια κατεύθυνση να του δοθεί, που να πάει, πώς να κινηθεί, να υπερασπιστεί στο δικαστήριο τις θέσεις του και στις επιθεωρήσεις, στο ΙΚΑ, σε επιτροπές υγείας, σε καταγγελίες που κάνουν για εργατικά ατυχήματα. Πρέπει να είναι το εργατικό κέντρο δίπλα και είναι. Στο κομμάτι τώρα που μου λέτε, εάν θα βοηθήσουμε όπως κάθε χρόνο κάποιες ευπαθείς οικογένειες, ναι, και φέτος θα βοηθήσουμε ευπαθείς οικογένειες, δυστυχώς στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας που δεν είναι μεγάλες, όμως κάποιοι άνθρωποι θα βοηθηθούν και φέτος και από τα μεγάλα σωματεία, αλλά και από το ίδιο το εργατικό κέντρο. Οπότε ξέρουν οι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη ποια πόρτα θα χτυπήσουν, ποιο τηλέφωνο θα πάρουν. Το 281-981 είναι του εργατικού κέντρου και μπορούν από κάποια στιγμή και μετά να μπουν στη διαδικασία ένα μικρό βοήθημα να πάρουν σε ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή ένα γιορτινό τραπέζι, δηλαδή φανταστείτε κάτι τέτοιο.
Και μόνο που το ακούμε αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά του κόσμου, γιατί χθες που ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τον εθελοντισμό είχαμε αφιερώσει όλη τη μέρα σε τέτοια σωματεία και είδαμε ότι πολλοί κόσμος έχει διάθεση να βοηθήσει, αρκεί να σηκωθεί από την πολυθρόνα του λίγο, έτσι.
Ναι, έχει διάθεση ο εθελοντής να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, να μην στηρίζεται όμως η πολιτεία στον εθελοντισμό. Άρα να ανακουφίσει τον πολίτη είτε με μέτρα ελάφρυνσης και περισσότερων παροχών, να ελαφρύνει τις φορολογικές επιβαρύνσεις, να ανακουφίσει με παροχές καλύτερης υγείας, παιδείας και να μην στερεί από τους συνταξιούχους το καλό βιωτικό επίπεδο. Δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι που καταθέτουν συντάξεις να πάρουν άμεσα τη σύνταξή τους.
Έτσι.
Περνάνε δύο χρόνια για να δούνε τι θα πάρουν. Ένα ΕΦΚΑ που δεν έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει, είναι τρεχιοκούκος εκεί και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον όγκο των πολιτών. Αυτά να κάνει η πολιτεία και να μην στηρίζεται στους εθελοντές. Οι εθελοντές έχουν περιορισμένες δυνατότητες και μέχρι εκεί μπορούν να βοηθήσουν. Σίγουρα υπάρχουν εθελοντές και αυτό είναι καλό, υγιές κομμάτι.
Έτσι.
Δεν φτάνει αυτό. Η πολιτεία πρέπει να είναι αυτή που θα βοηθήσει τον πολίτη.
Κυρία Μανουσάκη, υπενθυμίζουμε, αύριο από τις 9.30 το πρωί θα βρεθούμε στο εργατικό κέντρο όσοι θέλουμε να ακούσουμε αυτούς τους επιστήμονες
να
γαλινέψουν την ψυχή μας λίγο από την πίεση στον κάματο της εργασίας. Έτσι.
Ίσως να μάθουμε και κάνα κόλπο πώς να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις για να μην μας καταβάλουν.
Έτσι. Μόνο με κόλπα μπορούμε να βαδίσουμε σε αυτή τη ζωή.
Ναι, να μην είμαστε κλειστοί σε νέες προκλήσεις και νέες λύσεις. Γιατί αυτό είναι. Ίσως αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα να μας καταβάλουν. Για να δούμε μήπως υπάρχει τεχνογνωσία που δεν την ξέρουμε και θα μας βοηθήσει.
Βεβαίως.
Εγώ αυτό θα έλεγα σαν κίνητρο για να έρθει κάποιος.
Βεβαίως, κυρία Μονουσάκη μου, να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Που
καλή
τα είπαμε.
Κάνετε.
Και όσο πλησιάζουν οι γιορτές θα τα ξαναπούμε, έτσι.
Λοιπόν. Ευχαριστώ
πολύ.
Συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας.
Έχουμε και ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης από αυτό το Σάββατο με τα νέα. Ποιοι ήταν πραγματικά ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Ρήγας Φεραίος, οι άγνωστες πτυχές της ζωής και της δράσης τους. Αυτή την εβδομάδα, Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αθυρόστομος γιος της Καλογριάς που έγινε αρχιστράτηγος των Ελλήνων. Από το Μαυρομάτι των Αγράφων έως τη Μάχη του Φαλήρου. Σε πολυτελείς, σκληρόδετες εκδόσεις. Μαζί, Downtown. Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο πολυσυζητημένος δάσκαλος από τις Άγριες Μέλισσες. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακα.